«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Το 1932, στην 33η διάλεξη για τη θηλυκότητα, ο Φρόιντ έγραφε: «Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις γυναίκες, στραφείτε στις εμπειρίες της ζωής σας ή στους ποιητές και περιμένετε ώσπου η επιστήμη να σας δώσει ουσιαστικότερες πληροφορίες». Για το Φρόιντ, οι γυναίκες ήταν πρόβλημα καθ' αυτές. Ένιγμα και μαύρη ήπειρος, χώρος σκοτεινιάς. Ωστόσο, στην ιστορία της ψυχανάλυσης άνοιξαν δρόμους θεωρητικής όσο και κλινικής γνώσης, είτε από τη θέση του αναλυόμενου, Ντόρα, Έμα Έκστάιν και άλλες, είτε από τη θέση του αναλυτή, Μέλανι Κλάιν, Λου Ανδρέα Σαλομέ, Έλεν Ντόιτς και άλλες. Ανάμεσά τους η Μαρία Βοναπάρτη, πριγκίπισσα της Ελλάδας και της Δανίας, μικρανεψιά του Ναπολέοντος, είναι μορφή που ξεχωρίζει λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει εγγραφεί στο χώρο των ψυχαναλυτικών πραγμάτων. Σε σχέση με τη θυγατρική θέση που διεκδίκησαν η Μέλανι Κλάιν και η Άννα Φρόιντ, η Μαρία Βοναπάρτη κράτησε για τον εαυτό της το ρόλο μιας μητρικής παρουσίας. Ρόλο που στην προσωπική της ζωή, όσο και στην αναλυτική της διαδρομή, χρωματίστηκε από τις δυσκολίες της παιδικής της ηλικίας, της καταγωγής της, των προσωπικών της διεκδικήσεων, αλλά και από τη γενναιοδορία και την αιμονή της στη διεκπεραίωση όποιας προσπάθειας αναλάμβανε. Όταν έβγαλε το Φρόιντ από την κατεχόμενη από τους Ναζί Αυστρία και τον βοήθησε να εγκατασταθεί στην Αγγλία, όταν ως αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης προσπαθούσε να απαλλάξει κατηγορουμένους από καταδίκες, όταν το 1926 ίδρυσε την Ψυχαναλυτική Εταιρεία των Παρισίων, η Μαρία Βοναπάρτη έδινε μέτρο φροντίδας για την ψυχαναλυτική κίνηση. Ανταποκρινόταν έτσι στο έργο του μητρικού καλέσματος στη ζωή, όπως το είχε διατυπώσει ο Φρόιντ, αλλά και στη μητρική λειτουργική διαχείριση που έχει διερευνηθεί από την ψυχαναλυτική σκέψη στα μεθύστερα χρόνια.
Thank you.
Η πριγκίπισσα Μαρία Βοναπάρτη υπήρξε ένα από τα πιο ιδιόμορφα αλλά και μυστηριακά πρόσωπα του πολύ στενού κύκλου του Φρόιντ και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ιστορίας της ψυχανάλυσης. Συνέγραψε σημαντικά βιβλία και πρωτότυπες μελέτες, με πιο φιλόδοξη την ψυχοβιογραφία του Έντγκαρ Άλαν Πόε, την οποία ο Φρόιντ τίμησε με μια σύντομη εισαγωγή και για την οποία σε μια επιστολή του αναφέρει πως δεν αποτελεί μια απλή εφαρμογή της ψυχανάλυσης, αλλά αληθινό εμπλουτισμό της. Η ζωή της Βοναπάρτη επιβεβαιώνει ότι η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία. Πόσο απίθανο φαντάζει ότι αυτή η γοητευτική, ενεργητική και πλούσια γυναίκα με τις βασιλικές διασυνδέσεις αφιέρωσε τη μισή της ζωή στο Φρόιντ και στην ψυχανάλυση. Κι όμως αυτό ακριβώς έκανε και έγινε η μυστηριώδης βασίλισσα της ψυχανάλυσης. Έχει δε ιδιαίτερη ίσως σημασία η συμμετοχή και η αμέριστη υποστήριξή της στην πρώτη ελληνική ψυχαναλυτική ομάδα που είχαν συστήσει στη χώρα μας ήδη μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Ανδρέας Εμπειρίκος, Γεώργιος Ζαβιτσιάνος και Δημήτριος Κουρέτας, οι οποίοι προσπάθησαν να θεμελιώσουν και να διαδώσουν την ψυχανάλυση στην Ελλάδα κάτω από τις αντίξωες συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής που επικρατούσαν τότε στη χώρα.
Thank you.
παιδικές αναμνήσεις της Μαρίας Βοναπάρτη, τις οποίες συνέταξε η ίδια με αποσπάσματα από ημερολόγια που κρατούσε από τότε που έμαθε να γράφει, κλείνουν με μια αναφορά στη μετάβασή της στην Ελλάδα με την οικογένειά της για το γάμο της με τον πρίγκιπα Γεώργιο. Περιγράφει το ταξίδι πολύ ζωντανά. Εκφράζει με αυτόν τον τρόπο δύο είδη συναισθημάτων που φανερώνουν τον προσανατολισμό της προσωπικότητάς της και τα μελλοντικά της ενδιαφέροντα. Σε μια στιγμή ταραχής γράφει: «Τρέμω στη σκέψη της επικείμενης παραβίασης του σώματός μου», και συνεχίζει με αρκετή καλλιέπεια: «Ένα ακόμη κορίτσι φεύγει στο άγνωστο της ζωής, ρηγμένο στους κιανούς κλειδονισμούς της θάλασσας». Μέσα από το πεπαλαιωμένο, ομολογουμένος, αλλά λυρικό ύφος της, μπορούμε να διακρίνουμε την αβεβαιότητά της για το γυναικείο πεπρωμένο, σημαδεμένο, όπως πίστευε, από την παθητικότητα. Το ζήτημα αυτό δεν θα πάψει ποτέ να την απασχολεί. Θα συνέλθει όμως σύντομα. Το πλοίο φτάνει στον Πειραιά. Σε άψογο κλασικιστικό τόνο γράφει: «Καθώς περνάμε από τις προκυμαίες, πέφτουν κανονιές. Με χαιρετούν όπως θα χαιρετούσαν κάποιον βασιλιά». Η διατύπωση αυτή φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στην υπερήφανη και αυθόρμητη πίστη της στο μεγαλείο του πεπρωμένου της, στην περίπτωση που θα συναντιόταν με το πεπρωμένο ενός μεγάλου άνδρα. Είναι 25 ετών τότε. Θα παντρευτεί. Θα αποκτήσει 2 παιδιά και θα μοιράσει τη ζωή της ανάμεσα στην Αθήνα και στο Παρίσι. Υποτάσσεται με ευσυνειδησία στις κοσμικές υποχρεώσεις της πριγκυπικής της θέσης. Δεν αφομοιώνεται όμως και τόσο καλά στη βασιλική οικογένεια. Ξεγελά την ανία της, παρατηρώντας προσεκτικά όσα συμβαίνουν γύρω της. Με τους Βαλκανικούς πολέμους ανακαλύπτει ότι μπορεί να είναι ενεργητική και πρακτική. Γράφει στον πατέρα της ότι ηγείται 3 επιχειρήσεων. Οργανώνει 2 χερσαία και 1 πλωτό νοσοκομείο. Είχε όμως προειδοποιήσει τον πρίγκιπα Γεώργιο ήδη πριν από το γάμο τους ότι δεν θα μπορούσε να απαρνηθεί τις διανοητικές της αναζητήσεις, ούτε τα πνευματικά ερεθίσματα που έβρισκε στο Παρίσι. Το ζευγάρι διαμένει λοιπόν στο Παρίσι 6 μήνες το χρόνο. Θα εγκατασταθεί μάλιστα οριστικά εκεί, μετά την πτώση της μοναρχίας στην Ελλάδα. Στο Παρίσι γνωρίζεται με τον Λεμπόν, γιατρό, κοινωνιολόγο και μεγάλο ταξιδιώτη. Πρόκειται για μια αποφασιστική συνάντηση, αφού ο Λεμπόν γίνεται κατά κάποιο τρόπο ο μέντορας της. Της δίνει αυτοπεποίθηση, την οθεί να εργαστεί περισσότερο. Τη διαβεβαιώνει ότι έχει πραγματικές δυνατότητες. Αργότερα η Μαρία Βοναπάρτη θα γράψει ότι είχε γίνει «ο πυρήνας της ζωής μου». Τώρα όλα συγκεντρώνονται, ιεραρχούνται. Μου έμαθε να διακρίνω την ελίτ. Για χάρη του διαβάζω, ενδιαφέρομαι για τα υψηλότερα ερωτήματα, όπως η πολιτική που μου ήταν μέχρι σήμερα άγνωστα. Εκτός αυτών τις γνωρίζει και ενδιαφέροντες ανθρώπους, και εκείνη πραγματοποιεί το όνειρό της. Να δέχεται στο σαλόνι της τέτοιους ανθρώπους κάθε εβδομάδα. Η περιέργειά της είναι ανεξάντλητη. Θέλει να εμβαθύνει σε ό,τι της φαίνεται ενδιαφέρον. Οι ιδέες της εξάλλου είναι πολύ ελεύθερες για μια γυναίκα της εποχής της και σκανδαλιστικές για τον πριγκιπικό της περίγυρο. Γοητεύει, λάμπει και δεν ανέχεται την αδιαφορία των ανδρών. Έχει γίνει μια όμορφη γυναίκα. Είναι πάμπλουτη. Όλοι αναγνωρίζουν την ευφυΐα της. Έχει χαρακτήρα ταυτόχρονα αρενοπό και παθιασμένο και μεγάλη ανάγκη για αγάπη και αναγνώριση. Περνούν 20 χρόνια. Συναντά το Φρόιντ και ξεκινάει την ανάλυση της μαζί του το 1925. Είναι τότε 44 ετών. Είχε πάει να τον συναντήσει ακολουθώντας τη συμβουλή του Λαφόρκ, τον οποίο είχε συναντήσει σε κάποιο παρισινό σαλόνι. Μετά το θάνατο του πατέρα της, είχαν επανέλθει τα φοβικά και καταναγκαστικά συμπτώματα που είχε και όταν ήταν πιο νέα. Δεν γνωρίζουμε τι έγραψε στο Φρόιντ για να κάμψει τους ενδυασμούς του, καθώς εκείνος, κουρασμένος και υπερφορτωμένος, δεν ήθελε, όπως έλεγε, να πετάξει το χρόνο του για μια ανάλυση χωρίς σοβαρό στόχο, είτε θεραπευτικό, είτε διδακτικό. Όμως αυτή η πονεμένη γυναίκα με την έντονη προσωπικότητα, που είχε διαβάσει στο προσκέφαλο του πατέρα της την εισαγωγή στην ψυχανάλυση, που πάντα ήθελε να γίνει γιατρός και είχε πρόσφατα δημοσιεύσει με ψευδώνυμο ένα άρθρο με τίτλο «Ανατομικά αίτια της γυναικείας ψυχρότητας», τον έπεισε. Σύντομα, ο Φρόιντ έγραφε στο Λαφόργ «Ή εγώ βρίσκομαι σε μεγάλη πλάνη, ή εσείς βρήκατε στο πρόσωπο της πριγκίπισσας Μαρίας ένα εξαιρετικά πολύτιμο μέλος για την εταιρεία σας». Κείμενα: Άννα Ποταμιάνου, Δημήτρης Ρήγας, Ζερμέν Ντεμπισί, σε μετάφραση Γρηγόρη Μανιαδάκη. Από το βιβλίο «Μαρία Βοναπάρτη, πρόσωπο της ιστορίας και της ψυχανάλυσης», εκδόσεις Κέδρος. Ήταν «Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.